Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Както ви обещаваме винаги в предходната събота, следващото, а тя е следващата и днес, сме отново заедно, ще има и друга следваща и така нататък. Заедно в света на книгите, на литературата, на по-хубавия определено свят от този, в който живеем. Но, лятно време, лятно настроение, ние се движим по лятна схема, имаме си лятна игра. Участвайте! Ще спечелите, може да спечелите, прекрасна книга, защото книгите при нас са подбрани. Нашето предаване винаги се стреми към високата, добра, хубава литература. Нека да ни казвам всичко, защото традиционно, дори в лятната схема, ние си спазваме традицията, а наша традиция е първо да ви събудим. Как става буденето? Буденето става с музика. Мария Дамова го прави перфектно. Ето така, започваме.
Преге! Пълно непознат.
Винаги в началото са 6 нови книги, които съм подбрал за вас. Те са предложения, не винаги са чисто нови, някога са преиздания, но са предложения за това какво може да откриете в книжарницата, с какво може да тръгнете на път, да отидете на почивка, ако не пък да се приберете вкъщи и приятно да прекарате времето си с книга, четейки книга. Започвам с една огромна класика и това е епическият роман на Джон Стайнбек «На изток от рая». Той до този момент на български има поне 6-7 издания. Последното, доколкото си спомням, е от 2013 година, така че дълго време липсваше на пазара. Това е един голям, епически, в същи време философски роман за Стайнбек, доста характерно, който проследява живота на три поколения от две фамилии в един много голям период от американската история от 1862 до 1918 година. Любов, какви ли не е неща, но наистина едно дълбоко навлизане в човешкия свят. Преводът е на Кръстан Дянков, този превод винаги се преиздава. По-висока е цената, разбира се, той обема е голям, 748 страници. Изданието е на издателска къща Колибри. И една българска забравена, потискана класика. Излезе един много хубав том на Димитър Шишманов. Димитър Шишманов е български билетрис от средата на 20 век. Син е на големият професор Иван Шишманов, убит от Народния съд, тъй като е бил министър в последното правителство, министър на външните работи. Изключително фин, ерудиран човек. На български много трудно може да се намери нещо от него. Романа му, тя е повест, кратък роман, High Life, имаше някакво издание 92 година, като предходното е 1919. И сега в един том издателство Захари Стоянов събира две повести. Двете са писани 2019 година. 1919 година. И те са Депутатът Стоянов и Хайлайф. Мисля, че би трябвало да се помисли за издаване на поне една подборка на разказите му. След това отново да се преиздадат Блянове край Акропола. Този автор заслужава да бъде постоянно на българският книжен пазар. И така Димитър Шишманов, Депутатът Стоянов и Хайлайф, 360 страници на малко по-висока цена, но прилична. Издател е Захари Стоянов. И сега, две книги. Винаги ще се стрима през лятото да го правя. Едно криминале, една емоционално, любовна, така, романтична книга, хайде да кажем така. Започвам с криминалето. Александра Маринина. Нейните почитатели знаят, това са детективи. В този случай става въпрос за заглавието «Безупречна репутация». Чия е тази безупречна репутация? Ами на Анастасия Каменская от агенция «Властта». Защо трябва да я защитава? Ами защото случило се едно нещо. Един продуцент е открил един ръкопис, започнал е да влага пари в него, защото автора се е съгласил, след което изведнъж авторът Кислов отказва. Не е тая агенцията да разбере защо е този отказ, но пък автора умира. И сега обвиненията отиват към Каменска, е, че тя е извършителя, тя трябва да направи всичко възможно да защити себе си. Този детектив е 512 страници на много, много хубава прилична цена, както и другите книги на Александра Маринина, и тази е издадена от издателска къща Хермес. Александра Маринина, безупречна репутация, Хермес. Романтическата книга. Харан Хокинс, повелителката на книгите. Да, тези заглавия могат малко да ви... Така, хубаво е, когато в света на книгите се развиват нещата. Е, тук се развиват в едно градче, Дъвпон, и там има една библиотекарка, която е изключително добра, знае кому каква книга да даде, и в града се появява едно градско момиче. Някакси като че ли доста неприлично за всички онези жители на този замираш град. И сега ще започнат и ни истории, ще започнат любови, ще започнат разбиране. Просто, наистина, навлизане в един романтичен свят, то много близък с книгите, с четенето. Много приятно. Харан Хокинс, повелителката на книгите, 412 страници, на прилично високата цена вече за днес. Изданието е на издателска къща Сиела. И сега две книги в малко по-друга посока. Изключително интересната книга на Евгения Иванова. За онези, които така се колебаят. Да. Това е авторката на Фото Стоянович, на Планът Константинопол, на Оглушаващо бяло. Но тя е и много добър изследовател, антрополог. Всъщност работи като преподавател в Нов български университет. Професор е, преподава политически науки. И много интересната е книга, се нарича «Краят на века». Политически спомени на един неполитик. Сега, като имаме предвид, че Евгения Иванова е един от учредителите на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, той активно е в живота на политическото, без самата да заема политически постове. Книгата е автобиографична и свързана е с рода й, с разказ за този род и по този начин с целия 20 век. Свършва в края на 20 век, защото това е и моето убеждение, но тук много ясно го виждаме. От този момент нататък в България, след появата на царя, като че ли сериозна политика, истинска политика, така както би трябвало да се разбира, не се прави, а започват едни, и това вече продължава 22 години, едни манипулативни подходи, едни странни неща, които в никакъв случай така не отговарят на истинското разбиране за политика в демократична страна. Много интересно, защото хем е личен поглед, хем е на един изключително ерудиран, пък и запознат с фактологията човек. Във втората част на книгата има и доста документи. Интересно. Евгения Иванова, «Краят на века». Политически спомени на един неполитик. 248 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Рива. И за всички онези, които или сега навлизат в футбола, или така, могат да си подредат знанията за футбола, една енциклопедия, Дейвид Голблат и Джони Актън. Енциклопедията се нарича Футболът енциклопедия. Това е една много интересно илюстрирано, много хубаво издание, много скъпо, разбира се. Но, както се казва, такива енциклопедии така и струват. 400 страници с твърди корици, с един малко по-особен формат. Така че, заслужава си. Изданието е на Книгомания и, както се казва, формулата е ясна. Политика и футбол, окей. Криминалета и романтични романи, окей. И класика. Без класика не може.
Преге! Матрицата.
На второ място, естествено, по традиция идва Матрицата. Рубрика, която свързва темите от нашето предаване с актуалния календар, напомня ни, създава контексти, пък и напомня на издателите какво няма на пазара, какво би могло да се появи. И така, да започваме с днешната дата. На 9 юли 1834 година се ражда Ян Непомук Неруда. Този чешки, прашки писател, журналист е така нещо в роля, не го сравнявам по този начин, но в роля, както Иван Вазов в нашата литература, той въвежда социално-критични теми, пише поезия, пише проза. Може би най-известният му сборник разкази са Малострански разкази. Това е квартала в Прага, където той живее. И от него нищо не може да намерите, защото последното издавано при Англо Боянов Аз всичко бях е от 2004 година, т.е. този чешки класик е недостъпен в България. След малко ще разберем колко наистина той е влиятелен в света. Но затова пък Иван Вазов, който е роден на 9 юли 1850 година, поне последните години се радва на едно добро присъствие на книжните лавици. Хубаво е това, че съчиненията му в 10 тома, които Захари Стоянов издава, стигнаха до 8 том, така че човек може да намери много от нещата. Има ги по книжарниците, това е важното. Кръг издаде епопея на забравените 2020. Хермес направи един прекрасен том, живописна България. С пътеписите, с всичко това, което Иван Вазов така мисли за родината си. Общо взето може да се каже, че в момента, поради годишнини, поради поводи, Иван Вазов присъства на български книжен пазар както трябва. С това и минаваме към датата 10 юли. На 10 юли 1871 година е роден Марсел Пруст. Един от, ако използвам клишето, така от трите кита на модерния европейски роман, един от неговите бащи, той е авторът, който изключително много се занимава с това как се оформя паметта, какво нещо е спомена, загубеното време, това през което сме живели, е останало някъде отзад, ние имаме образи за него, дали са точно верни, как ги извикваме, така нататък. Марсел Прус е един от авторите, които изключително много използват потока на съзнание, с много любопитни теми. Интересен автор, определено. Различни части от последите на изгубеното време така излизаха на български, след това някои от тях бяха преиздавани, така че може би повече по библиотеките могат да се намерят, но в последните години Колибри издаде 2018 една Любов на Суан като отделна книга, така че повече по библиотеките, по-трудно по книжарниците. 11 юли. На 11 юли 1864 година е роден Петър Дънов. Една от големите фигури в български обществен живот, създателя на Бялото братство. Така, той е школуван философ, той е завършил в Америка. А Бялото братство и до ден днешен поддържа както интереса към името му, издава, преиздава книги. Има книги за него. Примерно, доста отдавна, ама може би тук там може да се намери, защото тези книги се преиздават за него на Омраам Микаела Иванов с учителя Петър Дънов. Иначе от самия Дънов има над 40 заглавия. И плюс това томове с поредици. Захари Стоянов и Бяло братство, те са издателите. Така че Дънов достъпен. 12 юли. На 12 юли 1817 година е роден Хенри Дейвид Торо. Ако днешните зелени по целия свят би трябвало да имат някакъв така възлов идеолог, е това е. Хенри Дейвид Торо, който е най-известен с романа си Олдън, Олдън е едно езеро, и там той, общо взето на великата сума, $28, се умява да си направи една колиба, една къща, живее там и живее в уединение с природата, описва това нещо в Уолдън или Живот в гората. Хермес го издаде 2016 година. Има интерес към Торо, вярно е, че има интерес. Кръг издаде Дивите ябълки 2018, също Кръг тази година издаде Кейп Код. Едно много интересно място. Да, връзката между човека и природата, и то семплия живот на човека и природата, е основната тема на Хенри Дейвид Торо. Иначе на същата дата, само че 1868 година, се ражда Штефан Георги. Штефан Георги е, как да кажа, краля на естетиката в немската литература, изключително влиятелна фигура поетическа в началото на 20 век. Абсолютно нищо няма на български книжен пазар от страхотно много време, въпреки че всичките наши модерни класици са се учили от него и изключително много го почитат. Това е срамно. И ето сега, това за което намекнах в началото, на 12 юли 1904 година е роден Пабло Неруда. А е псевдоним. Е, този чилийски писател е решил да вземе за свой псевдоним именно името на Ян Неруда. Сега, Пабло Неруда е Нобелов лауреат за 1971 година. По принцип, той е много силна обществена личност. Той е комунист, който е сенатор, кандидат е за президент. Разбира се, много ухажван от ляво, включително и носител и на Сталинска награда 1953 година. Но неговата поезия наистина е световна и има световно влияние. От него може би все още на пазара може да се намери. Сега 100 сонета за любовта трудно ще се намери, защото преди 10 години бяха издадени. Но Колибри издаде едно томче поезия преди 3 години, така че вероятно прекрасните стихове на Пабло Неруда могат да бъдат намерени. 13 юли. На 13 юли 1878 е подписан Берлинският договор. Аз тук винаги препоръчвам една книга на Константин Косев за кулисите на Берлинския договор и родилните мъки на Третата българска държава. Търсете я в библиотеките. Тя е издавана преди 14-ти на години. Иначе, две големи имена на световната литература. На 13 юли 1894 година се ражда Исак Бабел. Той започва да пише разкази за своите сънародници в Одеса, за евреите, т.е. еврейската Одеса. За пръв път му ги публикува Максим Горки и общо взето става един от много, т.е. страхотен писател, едно от много големите имена на тогавашната млада съветска литература. Кон армия, примерно. Или великолепни одески разкази. Сега, на български трудно ще ги намерите тези неща, защото Кон армия издана на 2007, Одески разкази 2009, Колибри издаде едно томче Вдъхновение 2015. Не е написал много Бабел, защото по време на сталинските чистки е убит. Въпреки огромната си фигура като литератор. И пак Нобелов лауреат, този път за 1986 година, Уоле Шойнга от Нигерия. Той е роден на 13 юли 1934 година. Сега Шойнга е всичко. Драматург, поет, писател, критик. И на български е издаван, мисля, че 88-89 година. В едно томче сборно от всичко по малко и край. Довиждане. Нищо повече. Не бива така, все пак. Нобеловите лауреати, каквото и да говорим, са големи имена на литературата. Така стигаме до датата 14 юли. А на 14 юли 1789 година французите атакуват Бастилията. Начало на Френската революция, национален празник на Франция. Така, възлов ден не само за Франция. Защото там вече започва реално да се осъществява онова, което наричаме модерна епоха. Но трудно ще намерите нещо да прочетете по тази тема на български, ако не е библиотека, разбира. На 15 юли 1895 година е съсечен Стефан Стамболов. Една изключителна фигура, особено в последните седмици, се правят много паралели. Най-вече по отношението на Стефан Стамболов към руската власт, руските попълзновения към България и онова, което би трябвало да се каже, и много успешният обрат на България към Европа и икономически възход, който той, разбира се, гарантира. Сега, огромна е фигурата, този зверски акт е част от нашия политически живот, така че хубаво е човек тук да се замисли. Аз обичайно препоръчвам Димитър Маринов и неговата биография на Стефан Стамболов, тъй като тя е много вписана в новейшата ни история, както казва Димитър Маринов. Последното издание от преди 17-18 години. И така, пак 15 юли 1892 година, тогава се ражда Валтер Бенемен, един от най-влиятелните философи, с ляво устроен, разбира се, от началото на 20 век. Този автор, който е така допринесъл изключително много за разбирането на медийната среда, на променища се, модернизиращ се медийна среда и това какво се случва, е много важен. Той навсякъде по световните университети се изучава доста солидно. Сега на български тук там е нещичко. Хубаво, че Гутенберг 2018 година пусна едно томче с негова избрана проза, защото той е много фин автор. Много фин автор на художествена проза, но големите му така важни неща, които се изучават, примерно Критика и хуманизъм преиздаде, това е Възлово негово изследване, произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост. Излизало и преди това на български, но Критика и хуманизъм сега направи едно ново хубаво издание. Също Критика и хуманизъм веднага след това издаде и Към критика на насилието. Важно нещо, особено в нашия свят, в който живеем, е за да се разбират тези неща, защото то насилието може да бъде зверско, като война, каквато виждаме в Украина, може да бъде зверско и по улиците на София, на Пловдив, например, каквото също виждаме и се преживяваме. Така че насилието, което е около нас, е хубаво човек да познава. И още едно томче, този път на издателство Фънтези, много хубаво, защото в него са събрани голяма част от съчиненията по естетика на медиите на Бенемин, Излезе преди, може би, месец-два. Така че интерес има, това е хубаво, към Бенямин. Добре. И последното име в днешната матрица, то е на Айрис Мърдок. Тя е ирландско-британска писателка, родена 1919 година. Принадлежи към течението на те наречените сърдити млади хора. Тоест, изпитала е силно влияние на екзистенциализма. Романите са с доста остри сюжети, темите са етически, но и сексуални и така нататък. Много интересен автор. Един любопитен елемент, първата и голяма любов е бил майор Томпсън. Този разузнавач английски свърска на английската армия, който е убит в България. И сега човек като минава по през Искърското дефиле, вижда поне гара майор Томпсън. От нея, поради големия интерес, поради особената сила на романите, имаше издадени в издателство Рива около 10 заглавия. За жалост, повечето са изчерпани, може би някакви преиздания, защото последното, което е излизало от нея, е от 2008 година, отделената глава в Алтера. Така че, страхотна майсторка на разказа, на разказването, с много интересни сюжети. Не виждам защо липсва на българския книжен пазар. Ами това беше матрицата днес. Сега музика и да отиваме към играта Лятно четиво.
Това е лятото с Радио Пловдив.
Ето в зоната на играта сме Лятно четиво. Ако, да, защото сигурно има нови слушатели, които не знаят, тя е вече продължава тази игра над 10 години, може би има юбилей. Какво става? Аз чета един отказ от една книга. След това предлагам три възможни варианта, т.е. три възможни заглавия от едно от тях е този отказ. Който пръв познае и пише на електронната поща на предаването верния отговор, той получава тази книга като награда. Сега при първото издание нямаше много голям наплив, но за щастие поне имаме човек, който е познал. А в първото издание, миналия път, аз ви прочетох един отказ от Жена на вятъра на Александър Сикулов. Това е неговият последен роман, издаде го Хермес, който е един изключително, жив, изключително красив роман. Защото Сикулов е майстор на словото, тук няма какво да имаме съмнение, но освен на това изключително майсторство, тук проникновенията му, дълбините, влизането в това какво е приключение, какво е пътуване, защото това е живота ни, как човек с всичките тези неща, които се сблъсква, те никак не са красиви, как преминава, как се движи напред. Много жизнелюбив, жизнеутвърждаваш, много хубаво написан, чете се много бързо, елегантно и така, прекрасен роман. Та, книгата печели Наталия Василева. Но беше ми се искало така, като че ли ако може повече хора да участват, но ето сега обръщам внимание, че книгата на Александър Сикулов «Жена на вятъра» е една прекрасна книга, която можете просто да потърсите и да отидете с нея на почивка. Наистина ще ви зарадва страхотно много. Сега продължаваме нататък. Днес ще ви прочета отказ от една друга книга. Много ми се искаше и така и правя, че в началото да са пловдивски автори, пловдивски имена. Разбира се, Те са национални, но гордо са, колкото и клише да звучи това, са за така, за този град, в който живеем, който е родният ни град. И така, сега ще ви прочета отказ от един роман на Недялко Славов. Веднага казвам, възможно е този отказ да бъде от романа Камбаната. Хермес го преиздаде последно 2016 година. Възможно е този отказ да бъде от романа И станах река. Също издание на Хермес от 2020 година. Възможно е този отказ да бъде и от романа 2020, също на Недялко Славов, който издаде отново Хермес миналата година есента. Кое трябва вие да разпознаете? Сега слушайте откъса. Седнаха тихо на бар плота. Известно време се наблюдаваха. Той тръпната билота на шията и тя светлината на челото. После тя стана и му наля кафе. Матей мълчеше. Усещаше някаква празничност в случващото се. Откриваше го в детайла на всеки миг. Тънкостенната прозирна чаша, угасването и от налятото кафе, кацането и в чинийката, костния порцеланов звук, мирисът на ароматизиращи пръчици, ритуалността в избора на сервиза, виждаше го за пръв път, дантелената покривка върху скрина, високо дънната ваза на нея, ефирните пердета. Да, тук и сега се случваше нещо необяснимо. Върху плота имаше лист. Боби въздъхна, въздишката и премести листа към пръстите му. Бе заспала с него, каза. Матей взе листа, там седър детски почерк бе написано. О, луна, кръгла луна, пълна луна, майко на женските приливи, отливи, вземи мене, покръсти ме в твоите синкави приливи, отливи, посвети ме в твоята женска тайна, направи ме пълнолуние за мъжете, направи недрата ми извор за живот. О, луна, луна, кръгла луна, майко на женските приливи, отливи, месец идва, месец си отива, ти оставаш. Вземи ме, погълни ме. Нека стана ден в календара на дните ти. Нека стана нощ в календара на нощите ти. Да стана прилив, да бъда отлив, да съм пулсът ти синкъв на живота. О, луна, кръгла луна, пълна луна. Погледна спящата Ева, после Боби. Не разбирам, повдигна Вежди. Менархе, каза Боби. Вече си говори с него. Чака го. Не разбирам, повтори той. Малката луна говори с голямата луна. Телцето й говори с небето. И в един миг Матей разбра всичко. Забавеното действие, каданса на случващо се, тържественото тайнство. Боби нямаше. Чуваше да ходи на горния етаж. Загледа се в Ева. Да, вече си го обясняваше. Менчивите и настроения, детската палячущина, жабешката уста, разтегната с двете котрета, плезенето, разперването на ушите с пръсти, шумната и веселост, отзивчивите раменца, податливото телце и другото. Поверителното глъсче, заговорническия шепот, дръзкото бяло на очите, начина по който доверяваше на стола тясното си детско седалище, подсъзнателното палпиране с език на сладоледовите топки, носталгията и причините от далечни звуци. Погледна оголия и глезен, още пухкав по-детски, но вече с остро кокълче, като на момиче. Тогава откри, не бе сам. И друг гледаше Ева. Бе котаракът Чери, кварталния любовник. Фиксираше немигащо от прага. Идваше тук отскоро. Възникваше от някъде, лежеше по плочите, после си тръгваше. Бе черен, но истинската непрозрачност на козината. нейният краен свят бе в основата на коса му. Избиваше само под слънцето. Бе червеникав, тлееше като жарава под пепел. Матей трепна. Тайнството продължаваше. Дали от фиксацията на зениците му, срещу контражура на вратата, дали от трептението на пердето, кадрираше светлината, но Чарли бе като анимиран. И изведнъж мерна в него човешкия му профил. Котаракът усети, че е разкрит, погледна го дръзко и му намигна. Да, възкликна Матей, разбира се, че е той, самият Купидон. Вселил се е в Чери. Това обясняваше всичко. Ева бе вече любовна мишена. Миг след първата и луна, младият бог бе вече тук и насочваше стрелата си към сърцето й. Този отказ е от един от трите романа на Недялко Славов. Възможно е да е от романа Камбаната, възможно е да е от романа И станах река, възможно е да е от романа 2020. Който пръв посочи верният отговор, ще получи тази книга като награда, хам за своето познание, за своята активност, за своя интерес към българската литература. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Преге. Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Иван Вазов, което много хора знаят само началото, но едно наистина хубаво стихотворение. Отечество любезно, как хубаво си ти. Писано е в град Хисар. 1882 година. Отечество любезно, как хубаво си ти! Как чудно се синее небето ти безкрайно! Как твоите картини меняват се омайно! При всеки поглед нови, по-нови красоти! Тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна с цвете, небето с брилянти. Отечество любезно, как хубаво си ти! Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Ти избираш в едно всички блага и дарове. Хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове. На изтока цветлика, на юга аромата. Горите са пълни с хармония и хлад. Долините с трендафил, гърдите с благодат. Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Отечество, не си ли достойно за любов? Кой странник без въздишка може да те остави? Кой има сила твоите картини да забрави? Що нямаш ти? Що липсва под синиите покров? В случай, че Бог би искал Едемът да премести и своя рай прекрасен при Емус да намести? Отечество, не си ли достойно за любов? Ти рай си, да. Но кой те прилично оценява? Не те познават даже децата ти сами. И твоето име свято нерядко ги срами. Какъв ли свят прекрасен в теб и още скрит остава? Какви ли тайни дремят, богатства, красоти по твоите долини, поля и висоти? Ти рай си, да. Но кой те прилично оценява? Ах, ние живееме в теб, кът същи чужденци. И твоят дивен вид ни не стряска, ни привлича. Рогачът в планините по-много те обича. По-харно те познават крилатите певци. Но ние не видим нищо. Нам нищо не ни трябва. Доволно е, че даваш покривката и хляба. и ние в теб, майко, ще умрем, чужденци.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Така, стигаме до последните минути на днешното второ лятно издание на предаването Преге за тази година. Надявам се, че с и композицията на отделните теми в отделните рубрики някак си така ви подтиквам към да, пътувайте из България, опознавайте, радвайте ли се, купувайте книги, четете ги. Този модел на прекарване на, как да кажа, на почивката е много хубав, много наистина даващ сили. Тъй, вие празнувайте, т.е. отдавайте се на лятно настроение, а ние, Мария, Дамова и аз, Младен Влашки, ще работим за вас. И как ще работим? Най-вече като ви обещаем и като го изпълним, че следващата събота ще бъдем отново с вас в ефира на Радио Пловдив.